რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ნიუ-იორკში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია. კიევი ემზადება აღმოსავლეთიდან ძიმე შეიარაღების გასატანად. ანკარა აცხადებს, რომ თურქეთში შევიდა 130,000-ზე მეტი სირიელი ქურთი. ნიუ-იორკში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. ის დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალურ სესიაზე, რომელზეც მოსახლეობისა და განვითარების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პროგრამის შესრულების საკითხები განიხილება. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მეუღლესთან ერთად დაესწრება შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ბილ კლინტონის და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიპ ერდოანის სახელით დაგეგმილ მიღებებს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით 23 სექტემბერს ირაკლი ღარიბაშვილი პირისპირ შეხვდება ლატვიის, ლიტვის და თურქეთის პრეზიდენტებს, ანდრის ბერჟინს, დალია გრიბაუსკაიტას და რეჯეფ ტაიპ ერდოანს და სიტყვით გამოვა კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილ სამიტზე. იმავე საღამოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მეუღლესთან ერთად მიწვეულია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასა და პირველი ლედის მიშელ ობამას მიღებაზე, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიის მონაწილე დელეგაციების მეთაურთა პატივსაცემად გაიმართება. კიევის განცხადებით, უკრაინის სამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ემზადებიან არტილერიის და დაჯავშნული მანქანების გასატანად 30 კილომეტრიან ბუფერულ ზონაში. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, კიევმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ბოლო საათებში შემცირდა სროლა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტებისგან, ხოლო რუსეთის ტერიტორიიდან სროლის შემთხვევები არ აღრიცხულა. უკრაინის, რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წარმომადგენლებმა 19 სექტემბერს მოილაპარაკეს მძიმე შეიარაღების გატანაზე ფრონტის ხაზიდან 15 კილომეტრ მეტრის მოშორებით ბუფერული ზონის შექმნის მიზნით. თუმცა უკრაინის არმიამ 21 სექტემბერს განაცხადა, რომ არ შექმნიდა ბუფერულ ზონას და მეამბოხეებს და რუსეთის სამხედროებს სამთავრობო ძალებისთვის სროლაში დასდო ბრალი. მოსკოვი უარყოფს უკრაინაში სამხედროების გაგზავნას. ანკარას განცხადებით, ბოლო ორი დღის განმავლობაში სირიიდან თურქეთში გადავიდა 130,000-ზე მეტი ქურთი. ისინი ექსტრემისტულ ჯგუფს ისლამურ სახელმწიფოს გაექცნენ. თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნუმან ქურთულმუსმა 22 სექტემბერს ანკარაში განაცხადა, რომ თურქეთის მთავრობა კიდევ უფრო მეტილ ტოლვილის მისაღებად ემზადება, მათ შორის ყველაზე სუდი სცენარისთვის, რომელიც 100,000-ობიდან კიდევ უფრო მეტილ ტოლვილის ჩასვლას ითვალისწინებს. სირიელი ქურთების მოძღვრების ფონია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა მხრიდან სირიის საზღვართან ახლოს მდებარე ქალაქ აინ ალ არაბის, ქურთულად კობანის სიახლოვეს მდებარე ათობით სოფლის დაპყრობა. თურქეთის ქურთთა მეამბოხე ჯგუფის ქურთისტანის მუშათა პარტიის წარმომადგენლებმა 22 სექტემბერს ქურთებს მოუწოდეს სირიაში გადავიდნენ და ერთობლივად ებრძოლონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. BBC-ს ცნობით, თურქეთის უსაფრთხოების ძალები ცდილობენ არ დაუშვან ქურთი მებრძოლების სირიაში გადასვლა ბრძოლაში ჩართვის მიზნით. თეთრი სახლი მიესალმა ავღანეთში მიღწეულ შეთანხმებას ძალაუფლების განაწილების თაობაზე, რომლითაც დასრულდა თვეების განმავლობაში არსებული უთანხმოება საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე. შეთანხმების თანახმად ქვეყნის პრეზიდენტი გახდება აშრაფ ღანი, ხოლო არჩევნებში მისი მეტოქე აბდულა აბდულა იმუშავებს მთავარი აღმასრულებლის ახლად შექმნილ თანამდებობაზე. შეთანხმების ხელმოწერიდან რამდენიმე საათში ქვეყნის საარჩევნო კომისიამ ღანი გამოაცხადა ივნისში ჩატარებული მეორე ტურის გამარჯვებულად, თუმცა უარი განაცხადა ხმების დათვლის საბოლოო შედეგის გამოქვეყნებაზე. თეთრი სახლი მიესალმა შეთანხმების მიღწევას და განაცხადა, რომ ავღანეთისთვის წინსვლის ერთადერთი გზა დემოკრატიული პროცესის პატივისცემაა. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც მიესალმა ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულებას და დასინა, რომ წევრი ქვეყნები მუთმელად ელიან თანამშრომლობის დაწყებას ახალ ეროვნული ერთიანობის მთავრობასთან. ნატომ იმედი გამოთქვა, რომ ორი ლიდერი ჭეშმარიტი პოლიტიკური პარტნიორობის სულისკვეთებით იმუშავებს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ თეირანი ახლა აღმოსავლეთის ხალხს დაეხმარება ტერორისტებისგან თავის დაცვაში. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამგზავრებამდე გაკეთებულ განცხადებაში როჰანიმ 22 სექტემბერს თქვა, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობა და შეერაღებული ძალები მათ ყველგან დაეხმარებიანო. 21 სექტემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მუჰამად ჯავად ზარიფთან ნიუ-იორკში განიხილა ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ შექმნილი საფრთხე. აპარაკოს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უბრალოდ ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Yes, you do.
Yes, I.
Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right.
Things right.
Please don't bet that you'll ever escape me.
Ooh.
Once I get my sights on you, I got a license to kill.
other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Is through, I fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
She always runs while others walk. He acts while other men just talk. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes. Asking are all gone. he strikes like thunder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირის და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15:30 გონსვანთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ჟურნალისტები რეგიონული ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობისგან შეთავაზებულ ხელშეკრულებას აპროტესტებენ. კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. ამთავრებს ახლოს 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გამგზავრა აჭარაში, სადაც სტიქიის შედეგად შექმნილ ვითარებას გაეცნობა. აჭარაში ჩავიდნენ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ზურაბ კოპაძე და გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგები და ჰიდროლოგებიც, რომლებიც რეგიონში არსებულ სიტუაციას დეტალურად შეისწავლიან. აჭარაში ამდრომდე გრძელდება ორდღიანი ძლიერი წვიმით გამოწეული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინფორმაციით, ბათუმში შენობების პირველი სართულებიდან წყლის ამოტუმბვა დღის ბოლომდე დასრულდება. სტიქით გამოწვეული პრობლემების გამო კვლავ წყალმომარაგების გარეშეა ქალაქის გარეუბნების ნაწილი. ადგილობრივი მთავრობის ცნობით, ელექტროენერგია შეუფერხებლად მიეწოდება ქობულეთის, ქედის, ხულოს, შუახევის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს. ორდღიანი ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა მეწყერმა ხელვაჩაურის რამდენიმე სოფელში 13 ოჯახი დააზარალა. მეწყერმა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დააზიანა ცენტრალური გზები, რომლებიც აჭარის მთავრობის ინფორმაციით უკვე გაწმენდილია სოფლების შიდა გზების გასაწმენდად კი მუშაობა გრძელდება. სტიქიით მიყენებული ზარალის მოცულობა საგანგებოდ შექმნილი კომისია დაადგენს. ნიუ-იორკში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. ის დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალურ სესიაზე, რომელზეც მოსახლეობისა და განვითარების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის ამოქმედო პროგრამის შესრულების საკითხი განიხილება. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრება შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ბილ კლინტონის და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდუანის სახელით დაგეგმილ მიღებებს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით 23 სექტემბერს ირაკლი ღარიბაშვილი პირისპირ შეხვდება ლატვიის, ლიტვის და თურქეთის პრეზიდენტებს და სიტყვით გამოვა კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილ სამიზე. იმავე საღამოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მეუღლესთან ერთად მიწვეულია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და პირველი ლედის მიშელ ობამას მიღებაზე, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 69 სესიის მონაწილე დელეგაციების მეთაურთა პატივსაცემად გაიმართება. 24 სექტემბერს ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრება გაეროს გენერალური ასამბლეის დებატების გახსნას და სიტყვით გამოვა საერთაშორისო ეკონომიკური ალიანსის მიერ ორგანიზებულ საინვესტიციო სიმპოზიუმზე. 25 სექტემბერს საქართველოს პრემიერი ნიუ-იორკში გვირგვინით შეამკობს 11 სექტემბრის ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა მემორიალს. იმავე დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდება ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელს ჰერმან ვან რუმპეს, ასევე საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ირანის პრეზიდენტს და კანადის პრემიერ-მინისტრს. 25 სექტემბერსვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრება ოფიციალურ სადილს, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის სახელით გაიმართება. 26 სექტემბერს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 69 სესიაზე. მასთან ერთად ნიუ-იორკში იმყოფებიან საგარეო საქმეთა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების და გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრები მაია ფანჯიკიძე, გიორგი კვირიკაშვილი და ელგუჯა ხოკრიშვილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს, რომ დაიწყო საქართველოს საშჯო აღსრულების სისტემაში არსებული ვითარების გამოძიება. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ირმა ნადირაშვილმა განაცხადა, რომ გამოსაძიებელია უშუალოდ საშჯო აღსრულების ყოფილი მინისტრის სოზარ სუბარის როლიც. ნადირაშვილის თქმით, ყველა პირს, რომელიც შესაძლოა დანაშაულის მონაწილე იყოს, გამოძიების პერიოდში უფლებამოსილება უნდა შეუჩერდეს. დეპუტატის განცხადებითვე ტელეკომპანია რუსთავიორის მეშვეობით საზოგადოებამ ახლახან მოისმინა სატელეფონო ჩანაწერები, რომლებიც ირმა ნადირაშვილის შეფასებით ადასტურებენ, რომ საშჯო აღსრულების სისტემას მართავენ კრიმინალური ავტორიტეტები და არა სახელმწიფო.
ციხეებში კრიმინალური ავტორიტეტებისთვის კონტროლის გადაცემა იწვევს ძალადობის ესკალაციას და ამის დასტურია თუნდაც ბოლო კვირაში საეჭვო ვითარებაში სამი პატიმრის გარდაცვალება.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირმა ნადიაშვილის განცხადებას, რომ საპატიმროებს ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები მართავენ, ჟურნალისტებთან საუბრისას იცრუ ეწოდა სასჯელო ხსლებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილემ ბესიკ დევდარიანმა.
არანაირ ოფშიაკებზე და ასე ვთქვათ მაყურებლის ინსტიტუტზე ლაპარაკი არა, თავიდან ბოლომდე ციხე კონტროლდება ადმინისტრაციის მიერ.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ირმა ნადირაშვილის დღევანდელ განცხადებას გამოეხმაურა სასჯელო ხსლების ყოფილი მინისტრი ზოზარ სუბარიც. მას აგენტო ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მისთვის უცნობია ავთენტურია თუ არა რუსთავი ორის მიერ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერები, თუმცა ზოზარ სუბარი რუსთავი ორის გადაცემას არა კეთილსინდისიერების და არა პროფესიონალიზმის მაგალითად აფასებს. მისივე შეფასებით გადაცემაში ნაჩვენები კადრები ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროსაა გადაღებული და ინტერნეტ სივრცე ამ კადრებით სავსეა. რაც ეხება ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ტარიელ ფოცხვერიას საქმეს, როგორც ზოზარ სუბარმა განაცხადა, ფოცხვერია საპატიმროდან საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ გაათავისუფლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უთანხმოებაში და ქართლის რეგიონული ტელეკომპანია დიას თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელებს შორის. ამ ტელეარხს მესაკუთრე ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდში 2011 წელს შეეცვალა და მისი 100%-იანი წილის მფლობელი ბიზნესმენი გურამ გოგოლაძე გახდა. სულ ახალახან ტელეკომპანიის თანამშრომლებს შესთავაზეს ახალი ხელშეკრულება, რომლის პირობებმაც მათი ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში ტელეკომპანია დია თანამშრომლების დიდმა ნაწილმა დატოვა. მათ შორის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა, ჟურნალისტებმა, ოპერატორებმა, გადაცემების წამყვანებმა და ტექნიკურმა პერსონალმა. ამის მიზეზი ის სამუშაო ხელშეკრულებები გახდა, რომლებიც მათ ტელევიზიის ხელმძღვანელმა მაია ტატულაშვილმა ხელმოსაწერად გადასცა. მათი თქმით, კონტრაქტის მიხედვით ჟურნალისტს სამსახურის დატოვების შემთხვევაში 3 წლის განმავლობაში ეკრძალებოდა სხვა მედია საშუალებებში მუშაობის დაწყება. ხელშეკრულების მიხედვით ჟურნალისტი უნდა დამორჩილებოდა ხელმძღვანელის ნებას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის კანონსაწინააღმდეგო იყო. საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი უფროსი ნინო ჩიფჩიური აცხადებს, რომ ხელმძღვანელობა ჟურნალისტების უფლებების და მოვალეობების ნათლად განსაზღვრას თხოვდნენ, რაზეც უარი მიიღეს.
ჩვენ ვეჭობთ, რომ ეს ტელევიზია ემზადება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და მოსამზადებელი ეტაპი უკვე დაწყებულია. ჩვენ ასევე ვარაუდობთ, რომ ჩვენს ნაცვლად, თუ კი ჩვენ ამ ხელშეკრულების პირობებს არ დავთანხმდებოდით, ახალ გუნდს ჩაანაცვლებდნენ და ამისი ცდელობები ჩვენ დავინახეთ. ჯობჯიზე 3 დღით ადრე ვაკანსია გამოცხადებულა, რომ ტელეკომპანია დია ჟურნალისტებს იღებს, რაც ჩვენ გუშინ გავიგეთ.
დიას ყოფილი თანამშრომლების ინფორმაციით, ტელევიზიის კომერციული დირექტორი დავით მელაძე საგანგებო თათბირს ნასვამ მდგომარეობაში ესწრებოდა. ჟურნალისტებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა და ამგზით ცდილობდა მათ დათანხმებას ხელშეკრულებაზე ხელმოსაწერად. ჟურნალისტი მალხაზ მიქელაძე აცხადებს, რომ ხელმძღვანელობის მხრიდან სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის შემთხვევებიც იყო, როცა ახალი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გასხვისებული მიწის ფართობების შესახებ მომზადებული რეპორტაჟი ეთერში არ გააშვებინეს. მისი ინფორმაციით, ამ მიწების მიმართ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ინტერესები იკვეთებოდა.
ჩვენ რომ ეს რეპორტაჟი უბრალოდ არ გავა ჩვენ სახლში, იმიტომ რომ ამ დროისთვის ეს არ გაწყობთ ჩვენ.
ჟურნალისტების მიერ მოწყობილ საგანგებო ბრიფინგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი მაია გრძელიშვილიც ესწრებოდა. ტელევიზიიდან წამოსულმა ჟურნალისტებმა კონსულტაციისთვის სწორედ საიას მიმართეს. მაია გრძელიშვილი ამბობს, რომ ხელშეკრულების ზოგიერთი მუხლი შრომის კანონთან შეუსაბამოა.
დანართია ასეთი სახით, სადაც არის, რომ სამსახურიდან ნებისმიერი მიზეზით წამოსვლის შემდეგ 3 წლის მანძილზე არ შეუძლია ემუშაოს სხვა კონკურენტ გარემოში. კანონმდებლობა არ კრძალავს, რომ ასეთი შეზღუდვა ჩაუდო. უბრალოდ შენ უნდა დააკონკრეტო, სად არ შეუძლია შენს ყოფილ თანამშრომელს მუშაობა. კიდე ერთი ფაქტი, ხელშეკრულებაში წერია, რომ ოჯახის წევრებზე უნდა მოხდეს ინფორმაციის მიწოდება. ეხება როგორც კრედიტებს, ეხება იმას, თუ რომელ ორგანიზაციაში ან რომელ კომპანიაში აქვს ფინანსური ინტერესი ან ხელშეკრულება. სამოქალაქო კოდექსი ძალიან ფართო ცნებაა ოჯახის წევრებითანაც. ჩემი კონფიდენციალური, ანუ ოჯახის წევრებზე ინფორმაცია კერძო კომპანიას არ უნდა წარმოუდგინო.
ტელევიზიის ყოფილი თანამშრომლები კომერციული დირექტორის მხრიდან მიყენებული შეურაცხყოფისთვის საჯაროდ ბოდიშის მოხდას და კუთვნილ ანაზღაურებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკუთარ უფლებებს სასამართლოში დაიცავენ. მოგვიანებით ტელეკომპანია დიას დირექტორმა მაია ტატულაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ჟურნალისტების პრეტენზიების შესახებ კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, ხელშეკრულებების თაობაზე მოლაპარაკებები ჯერ დასრულებული არ იყო და გაუგებარია, რა საპროტესტებენ ჟურნალისტები. ტატულაშვილის თქმით, არხის ხელმძღვანელობა თანამშრომლების პროფესიული უნარჩვევების ამაღლებას ტრენინგ სემინარებით აპირებდა და შესაბამისად ჟურნალისტებისგან ითხოვდა გარანტიას, რომ ამ წოდნას არხის სასარგებლოდ გამოიყენებდნენ და კონკურენტ მედია საშუალებებში არ გადავიდოდნენ სამუშაოდ.
მე გავხსენი რომ ხალხი მოს მე მაინტერესებს ვინ რჩები ჩემთან მისგანაც მუშაობა რომ მე ვიმუშაოთ გვერდზე რომ მოვიწე ტრენერი მე ხო უნდა ვიცოდე რომ ვინ რჩება ჩემთან ერთად და ვინ იფიქრებს განვითარებას იმიტომ რომ ხალხი მეუბნეოდა რომ არ არის იმ ხარისხის ან უფრო მეტი უნდა იყოს ზოგადად მე ესეთი ამბიცია მქონდა რომ ტელევიზია იყოფილიყო უფრო უკეთესი
მაია ტატულაშვილი უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ რომ მათ ვინმე შეურაცხყოფა მიაყენა და ოჯახის წევრების პირადი და ფინანსური ინფორმაციის მოთხოვნას ჰქონდა ადგილი
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარლამენტთან დაკავშირებული კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილების მოთხოვნით ქუთაისში ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. ინიციატორთა წინადადებაა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში მისი მიღებისას ჩადებული კონკრეტული დათქმა შეიცვალოს. რა დათქმაზეა საუბარი, ამას ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
საქართველოში ორპალატიანი პარლამენტის შესაქმნელად საკონსტიტუციო ცვლილებების მოთხოვნით საინიციატივო ჯგუფმა ქუთაისში ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. ჯგუფის წარმომადგენლის გიორგი წულაიას განცხადებით, საკითხის ინიციატორები მიიჩნევენ, რომ უნდა გაოქმდეს 1995 წელს მიღებული კონსტიტუციის ერთ-ერთი პუნქტი, საქართველოს პარლამენტი ორპალატიანი გახდეს და მისი ზედა და ქვედა პალატების მუშაობის ადგილებად თბილისი და ქუთაისი განისაზღვროს.
95 წელს როდესაც მივიკეთ კონსტიტუცია და ახალი დაკარგული კვაფხაზეთი დაიწერა რომ შემო ორპალატიანი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ მაშინ იყო სხვა რეალობა მაშინ იყო სხვა მოწმობლობა მაშინ იყო სხვა განწყობები მის მერე გასული აგერ თითქმის 23 წელი სხვა რეალობა მთლიანად ქვეყანაში ახლა ვითხოვთ რომ ეს ორი სიტყვა ამოვიდეს კონსტიტუციიდან საქართველოს პარლამენტი გაკეთეს ნამდვილად ორპალატიანი და ერთ-ერთი პალატა რა თქმა უნდა იქნება თბილისში მეორე პალატა იქნება ქუთაისში რეალურად დაწვითვა მიეცემა ამქალაქს და შანსი გადარჩენის
საქართველოს პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირებისადმი პოზიციის გამოხატვას აპირებს ქალაქის საკრებულო პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სახელზე სპეციალური მიმართვის მომზადების ინიციატივა საკრებულოს სხდომაზე გასულ კვირაში გამოთქვა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელმა დავით გოგისვანიძემ
ფრაქცია მომზადებს წერილს მიმართა ჩვენ ქალაქის მერს რათა მანდატიფიცირებს თავის პოზიციას მოვითხოვოთ აღნიშნული საკითხის დისერსის უახლოვის სტომაზე ჩასმას რათა ყველა დეპუტატს გამოუშვოს საშუალება დააფიქსიროს თავის პოზიცია უბრალოდ ეს თხოვნა არის რომ ქუთაისის საკრებულოს უნდა მიიღოს ამაში მონაწილეობა ეს ჩვენი ქალაქის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქის გადარჩენისთვის ჩვენი ქალაქის წინსვლისთვის რომ ცენტრი პოლიტიკური უნდა არსებობდეს სამბულად ქუთაისში რაც საშუალებას იძლევს ქალაქს დედად გამოვითაროს
საქართველოს პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირების მომხრია ქალაქის მერი შოთა მურღულია.
ჩემი პოზიცია არჩევნებამდე დავაფიქსირე და არც არჩევნების მერე არ ვწვია პოზიციას. მე როგორც ქუთაისელს ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ პარლამენტი იყოს ქუთაისში. მეტი რა უნდა დავაკონკრეტო არ ვიცი და რას უნდა მოაწერო დამატებით ხელი არ ვიცი. საკრებულომ და მერიამ კი არა ეს მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე უნდა დაჟღერდეს.
1 სექტემბრიდან საპარლამენტო კომიტეტებმა მუშაობა თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში განაახლეს. ქუთაისი კი ძირითადად პლენარული სხდომების ადგილად დარჩა.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც საინიციატივო ჯგუფი ხელმოწერებს ამჯერად ორპალატიანი პარლამენტის შექმნის მოთხოვნით აგროვებს. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეს წინა სასამართლოს ხდომით დაიწყო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალების საქმის განხილვა. კერძო საუბარი ექსპერტ ლევან ჩაჩუას ეპიზოდზე, რომელიც საქმიდან ცალკე წარმოებად გამოიღო. როგორ მიმდინარეობდა დღევანდელი განხილვა, ამის შესახებ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტაინძე თანამდებობაზე ჯერჯერობით რჩება. პრეზიდიუმის წევრმა რომან რურუამ მოჭიდავეთა მოთხოვნის საპასუხოდ, მე შეგახსენებთ, რომ ისინი მოითხოვდნენ კურტაინძის თანამდებობიდან გადადგომას. ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჭიდაობის ფედერაციას დაევალა ერთი თვის განმავლობაში შეისწავლოს ყველა საკითხი, რომელიც მოჭიდავეებს აწუხებთ და პრეზიდიუმს საქმის საბოლოოდ გადასაწყვეტა წარედგინოს. გარდა ამისა, თანამდებობაზე დარჩება ყველა მწვრთნელი, რომელიც მანამდე ლუკა კურტანიძემ დაითხოვა. საქართველოს სახალხო დამცველმა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონფლიქტურ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ სოციალურ პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად რამდენიმე წინადადებით მიმართა. საოკუპაციო ხასთამდე ბარე სოფელ დუანში დღეს გაიხსნა რეკონსტრუირებული საბავშვო ბაღი. მისი გახსნის ცერემონიას ევროკავშირის წარმომადგენლები და საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი დაესწრნენ. თბილისის მერიამ დღეს გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ ავლაბარში გელათის ქუჩაზე სომხური ეკლესიის დაზიანებული სახურავი უახლოეს ხანში აღდგება. თქვენსვენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. The United States has thousands of ghost towns. These are communities that once were successful, but all the population moved to other places. Today on our program, we visit a town in the western state of Arizona that was saved from being a ghost town by a violent history. It is called Tombstone. Come along with us. The town that is now Tombstone, Arizona, was first a mining camp. Silver miner Ed Shefflin named the town. In 1877, Mr. Shefflin was searching for silver in the Arizona Territory. The area at the time was extremely dangerous. Apache Indians considered it to be their land and were all too ready to fight for it. Ed Shefflin used the Army's Camp Huachuca as a base for his search for silver. The soldiers there once asked him why he went out into Apache country every day. He answered, to collect rocks. One soldier then told him, "You keep fooling around out there amongst them Apaches, and the only rock you'll find will be your tombstone." A tombstone is the stone that marks a person's grave in a large burial place. One day, not long after, Ed Shefflin finally did discover valuable silver ore in the area. He decided to call his claim Tombstone because of the soldier's warning. Soon, people heard about his silver discovery and arrived in the area. Others found more silver and established other mines. And they used the name Tombstone for the town they built nearby. The area around Tombstone became well known for its silver mines, and more people came to the town. Some were settlers, storekeepers, and miners, but others were looking for easy money. These were gamblers and thieves who drank too much alcohol and settled their disagreements with their guns. By the end of 1881, the town of Tombstone had a population of more than 5,000. It also had 5 local newspapers, at least 2 theaters, a courthouse, hotels, and many local drinking places. And a gunfight had already taken place that would forever include Tombstone among the famous stories told about the American Wild West.
Okay, correct. Okay, correct. There the outlaw band make their final stand. Okay, correct. Oh, my dearest, one must die. Lay down my gun.
It was was the gunfight at the OK Corral. The famous gunfight took place on October 26, 1881, between the town's top lawman, or marshal, and his deputies on one side, and an outlaw group called the Cowboys on the other. Stories from people who saw the fight led to newspaper reports, more stories, books, and later movies and television shows. Not all these stories are exactly true. For example, the gunfight did not really take place in the OK Corral, but near it in a field just off a main street in town. Here is one generally accepted story. The town marshal in Tombstone was Virgil Earp. His brothers Wyatt and Morgan also lived in the town. In fact, Wyatt was deputy city marshal, and Morgan had been named as a special policeman. The Earps had a long-standing dispute with the Cowboys. They had tried to arrest group members in the past for crimes such as robbery and murder. Members of the group included Billy Claiborne, Ike Clanton, Billy Clanton, Tom McLaurie, and Frank McLaurie. On the day of the famous fight, those men were gathered near the OK Corral, an enclosed area used to keep horses and other animals. They were armed in violation of a town ban against carrying guns. They were also drinking alcohol and threatening to kill the Earp brothers. Virgil Earp decided that it was his duty to disarm them. His two brothers and a friend, the gunfighter Doc Holliday, went along to help. The four walked down the street toward the corral. Virgil Earp told the Cowboys to surrender their weapons. Billy Claiborne ran away, and the fight began. It did not last long. Historians say 32 shots were fired in the space of about 23 seconds. No one really knows who fired first, but Tom McLaurie, Frank McLaurie, and Billy Clanton died of gunshot wounds. Virgil Earp, Morgan Earp, and Doc Holliday were wounded but survived. Only Ike Clanton and Wyatt Earp were not hurt. A 1993 movie called Tombstone is one of the most recent attempts to tell the story. Listen to its recreation of the famous fight. Sam Elliott is Virgil, Kurt Russell is Wyatt, and Stephen Lang plays Ike Clanton.
We're here to disarm you. Throw up your hands. Oh, not what I want.
Oh, my God.
Stop! No! No! Don't shoot! I got no gun! Please! Don't shoot me! I got no gun!
Fight commence! Get the fight or get away!
The Earps and Doc Holliday were arrested for murder and tried in the courthouse. A judge decided they had acted within the law. Wyatt Earp spoke in his own defense at the trial. Here is part of the local newspaper's report of what he said.
I believe then, and I believe now, that these men had formed a conspiracy to murder my brothers Morgan and Virgil and Doc Holliday and myself. I believe I would have been legally and morally justified in shooting any of them on sight, but I did not do so or attempt to do so. I sought no advantage. When I went as deputy marshal to help disarm and arrest them, I went as part of my duty and under the direction of my brother, the Marshal. I did not intend to fight unless it became necessary in self-defense and in the performance of official duty. When Billy Clanton and Frank McLaurie drew their pistols, I knew it was a fight for life, and I drew and fired in defense of my own life and the lives of my brothers and Doc Holliday.
Some people still dispute this. They say the Earps and Doc Holliday did not fire in self-defense, but used the law as an excuse for murder. Experts say one of the reasons the gunfight is so interesting to many people is that no one knows who shot first or why. But we do know that the violence between the Earps and the Cowboys did not end at the OK Corral. Two more attempts to kill the Earp brothers took place after the famous fight. The first injured Virgil. The second killed Morgan. Wyatt, Doc Holliday, and others decided to hunt down and kill those members of the Cowboys they felt were responsible. Today, the gunfight at the OK Corral brings visitors from all over the world to the small town of Tombstone. The latest information from the Tombstone Chamber of Commerce says the town has a population of almost 1,400 people. More than 50,000 people stopped by the Tombstone Visitors Center in 2013, but the city welcomes thousands more each year. At the OK Corral, actors still recreate the famous gunfight. But other gunfighters are remembered in Tombstone as well. For years, a restaurant called Six Gun City recreated some of the other gunfights that took place in Tombstone. A fire destroyed the restaurant in 2010, but those gunfight reenactments continue. For example, one recreation plays out the gunfight that killed Billy Claiborne, a member of the Cowboys gang who ran from the OK Corral. He was killed by gunfighter Frank Leslie on the main street in Tombstone. In fact, a marker near the spot tells what happened. It says, "Buckskin Frank Leslie killed Billy Claiborne here on November 14th, 1882.
Oh, hill, so cold, so still. Why on earth, they say, save Doc Holliday for?
Gunfighters and others who died in those early Tombstone years are buried in the local graveyard, Boot Hill. It was named Boot Hill because many of those buried there died violently, or as the saying goes, with their boots on. Burials there ended after 1884, but the cemetery was restored in the 1930s. Only a few headstones survive, but small metal signs mark the graves. Many simply say unknown, but others include short sayings. One that has been repeated many times says, "Here lies Lester Moore, four slugs from a 44, no less, no more." People from all over the world visit Tombstone to experience a small part of the old American West. They want to imagine what it would have been like to live in a place like Tombstone. It does not really matter if all the old stories are true or not. The people of Tombstone are only too happy to welcome them to a place known as the Town Too Tough to Die. Our program was written by Nancy Steinbach. Jim Tedder read the newspaper story, and I'm Steve Ember. Join us again next week for This is America from VOA Learning.